ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
6:35 у Києві. У студії ведуча Ярина Матвійчук. Вітаю вас. І впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Як українські політики інтегруються у соціальні мережі?
Це колосальна можливість спілкуватися з найбільш активними громадсько-свідомими членами нашого суспільства, дуже ефективно знаходити шляхи для залучення прибічників.
Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Василь Волга поповнив список затриманих чиновників.
Василий Олександрович попав как кура в ощип. Раз пошел, ты должен брать взятки, носить эти взятки дальше.
Про що пише свіжа українська преса?
Цього року традиційна страва українців борщ варитиметься вже без єгипетської картоплі та польської цибулі.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Василь Волга провів першу ніч за ґратами. У вівторок Генеральна прокуратура та СБУ затримали чиновника за підозрою у вчиненні злочину, пов'язаного з корупцією. Ще невідомо, за якими саме статтями звинувачують Волгу. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Президент Росії Дмитро Медведєв планує 31 липня в День військово-морського флоту Росії відвідати Севастополь для зустрічі з президентом України Віктором Януковичем. Про це інформагенції «Українські новини» повідомили у прес-службі Севастопольської міськради. У Ферганській долині у вівторок пізно ввечері стався землетрус магнітудою 6,2. Повідомлень про жертви не надходило. Епіцентр розташовувався за 42 кілометри на південний захід від узбецького міста Фергана, але поштовх були відчутні також у столиці Киргизстану Бішкеку і столиці Таджикистану Душанбе. У Лондоні медіамагнат Руперт Мердок заявив, що не несе відповідальності за протиправні дії журналістів із видань, що належать йому. За словами Мердока, його зрадили люди, яким він довіряв. Він також заявив, що не має наміру йти у відставку. Держсекретар США Гіларі Клінтон завершує сьогодні триденний візит до Індії. Клінтон відвідає портове місто Ченнай, яке є основним центром американських інвестицій у цій країні. Напередодні під час переговорів з міністром закордонних справ Індії Соманахалі Кришною і прем'єр-міністром Манмоханом Сінгхом Клінтон закликала до глибшої співпраці у сфері безпеки. Держсекретар заявила, що задоволена рішенням відновити двосторонні переговори Індії і Пакистану щодо врегулювання конфлікту.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Соціальні мережі перетворюються на справжню зброю. Події низки арабських країн і Білорусі продемонстрували значний вплив інтернет-сервісів у вирішенні питань державного рівня. Активними користувачами соціальних мереж в інтернеті є й багато українських політиків. Яку мету вони переслідують, реєструючи сторінку в інтернеті, а також наскільки потужним політичним інструментом є соціальні мережі в Україні? Тему відкриває Софія Середа.
Депутат НУНС Леся Оробець – одна з найактивніших українських політиків-користувачів інтернету. Її сторінки є у Фейсбуці, Твіттері, ВКонтакті та Живому журналі. На найважливіші листи вона відповідає особисто. До друзів додає знайомих і тих, чиї сторінки вважає за необхідне читати.
Це колосальна можливість спілкуватися з найбільш активними громадсько-свідомими членами нашого суспільства, дуже ефективно знаходити шляхи для коротування однодумців, залучення прибічників.
Профіль у Фейсбук має і лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк. За словами його прес-секретаря, депутат використовує сторінку як засіб спілкування і отримання інформації про свій політичний імідж та імідж партії. На листи Яценюк відповідає переважно сам, інколи через помічників. Цієї тенденції не поділяє регіонал Олег Надоша. Соцмережами принципово не користується. Каже, що зв'язок з електоратом підтримує завдяки збільшенню кількості прийомних днів у виборчому окрузі.
Мало людей зараз, що є в цих соціальних мережах. Я впевнений, що ці мережі фактично всі контролюються спецслужбами. Нічого не замінить спілкування віч на віч.
В Україні інтернет-користувачів достатньо, говорить доктор політичних наук Віктор Котигоренко. Відтак, каже він, мережеве життя є одним із важливих елементів діяльності можновладців.
Політики, які орієнтуються на інтернет, просунуту частину суспільства, на правильному шляху ця частина суспільства йде на інших своєю оперативною поінформованістю.
Експерти наголошують, що тепер соціальні мережі не лише майданчик для спілкування, а й засіб формування прозорого і відкритого образу влади. Проте навіть з найактивнішими інтернет-депутатами поспілкуватися вдасться не завжди. Наприклад, Юлія Тимошенко, найпопулярніший український політик соцмережі Twitter, встигає писати у інтернет-профілі навіть з Генпрокуратури та суду. Але на твіт питання Радіо Свободи, чи збирається вона подавати клопотання про поїздку 22 липня на суд до США, так і не відповіла. Софія Середа, Київ, Радіо Свобода.
Генеральна прокуратура і СБУ затримали голову Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Василя Волгу за підозрою у вчиненні злочину, пов'язаного з корупцією. Проте, за якими саме статтями звинувачують Волгу, поки що невідомо. Як повідомив Радіо Свобода представник партії регіонів Владислав Лук'янов, звинувачення Волзі наразі ще не висунуті. За що ж затримали Василя Волгу і як цей факт оцінюють політики і експерти? Про це у матеріалі моєї колеги Тетяни Ярмащук.
Колишнього соціаліста, голову Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Василя Волгу, який був призначений на цю посаду за квотою комуністів, затримали за підозрою у корупції. Про це Радіо Свобода повідомив голова прес-служби Генеральної прокуратури Юрій Бойченко. Про те, у чому конкретно звинувачують Волгу, поки що не кажуть.
Пізніше скажу. Визначу слідчі.
Наразі звинувачення Василю Волзі ще не висунуті, каже Радіо Свобода представник партії регіонів Владислав Лук'янов. Разом з тим він відкидає політичні мотиви затримання.
Притягати за вуха версію, що начебто пов'язано з тим, що пан Волга не скривав своє політичне уподобання, я не бачу підстави. Мені важко уявити, з яких причин то пана Волги були зроблені такі запобіжні заходи. І наскільки мені відомо, звинувачення пана Волги не висунуто.
Справа проти Волги – це хід нинішньої влади, зроблений для демонстрації дієвості своєї команди. Так ситуацію Радіо Свобода коментує народний депутат від КПУ, опонент Петра Симоненка Леонід Грач.
Регіони, які використовували лівих, зв'язку Симоненко-Волга, розраховували, що вони їх будуть позбуватися за принципом «бий своїх, щоб чужі боялись». Василь Олександрович потрапив як муха в окріп. Якщо пішов туди, то ти маєш брати хабарі та носити ці хабарі.
Справа проти Волги – це внутрішня боротьба проти владної еліти, каже Радіо Свобода політолог Сергій Таран. На його думку, це є сигналом до всіх чиновників, що якщо їм не вдасться порозумітися із чільниками країни, то їх чекає подібна участь. У лютому депутат Верховної Ради, член фракції НУМС Анатолій Гриценко, попросив Генпрокуратуру і СБУ розслідувати діяльність керівництва Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. У своїх зверненнях Гриценко звернув увагу на матеріали журналістського розслідування, у якому йшлося про можливу причетність Волги до фінансових махінацій на суму 24 мільйони гривень. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Проти вшанування борців за українську незалежність 20-го століття. На що мають бути спрямовані реформи в Україні? І без чого гривня може обвалитися, ситуація в країні стати непрогнозованою? Про це пише сьогоднішня преса. Переглядала газети Ірина Біла.
У тривалому судовому процесі за позовом Наталі Вітренко нарешті поставлена крапка. Як нагадує газета «Україна молода», лідерка прогресивної соцпартії оскаржувала указ, яким свого часу Віктор Ющенко вшанував борців за українську незалежність у 20-му столітті. Після десятка слухань упродовж року окружний адміністративний суд Києва відхилив позов прогресивної соціалістки. Подробиці в статті «Героїзм, доведений судом». Процес економічних реформ в Україні пробуксовує і вимагає прискорення. Як переконує дописувач газети «День», вирішальну роль тут відіграє Міністерство економіки. Це можна пояснити останні кадрові зміни відомства, зокрема звільнення 3 заступників міністра. На думку автора статті, всі реформи, які проводяться в країні, в тому числі адміністративна, повинні ставити головне завдання, а саме – удосконалення структури національного виробництва, яке зараз є одним з найбільш енергоємних у світі, і всі реформи не будуть виправданими, якщо ця структура збережеться, наголошує газета «День». Експерти газети по-українськи не вірять запевненням Нацбанку про стабільність гривні. Теперішній стан економіки України нагадує їм 2008 рік. Тоді зростав державний борг і ціни на товари. За кордону імпортували більше, ніж продавали, і гривня обвалилася. Зараз Україна ввозить товарів на 4,5 мільярда доларів більше, ніж експортує. Державний борг – близько 470 мільярдів гривень, і він невпинно росте. А податків за рік у бюджет збирають удвічі менше. Уряд чекає наступної позики за кордону, бо без неї гривня впаде ще швидше, а ситуація в країні стане непрогнозованою, зазначає газета по-українськи. Цього року традиційна страва українців – борщ – варитиметься вже без єгипетської картоплі та польської цибулі. Як стверджують «Ізвістія Україні», держава обмежила імпорт зарубіжних овочів. На черзі повна відмова від імпортної сільгоспродукції. Експерти видання вважають, що майбутній урожай зможе повністю забезпечити внутрішні потреби країни в овочах та фруктах. Заголовок матеріалу – борщ стане українським. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо програму «Ранкова свобода». З вами ведуча Ярина Матвійчук. І далі йтиметься про таке. Сполучені Штати Америки застосовують нову стратегію війни в Афганістані.
Щоразу, коли ви переслідуєте ворога в Афганістані, ви допомагаєте зусиллям демонтувати і трощити Аль-Кайду з їхніми войовничими поплічниками.
Вироблено в Україні. Як вибрати безпечні меблі на вітчизняному ринку?
Меблі, які стоять в магазині, повинні мати етикетку виробника. Якщо цього немає, меблі явно фальсифіковані і якості від них чекати не варто.
Архітектурна спадщина Маріуполя потребує захисту.
Допоки влада не подбає про історичний центр, як це зроблено у Бердянську, у Львові та інших містах, Маріуполь і надалі сприйматимуть тільки як небезпечний центр промислового виробництва.
Про це та інше буквально за кілька секунд.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Сполучені Штати Америки планують застосувати нову стратегію війни в Афганістані. Головний акцент буде робитися не стільки на боротьбі з повстанцями руху «Талібан», скільки на завданні остаточно розгромити терористичну організацію «Аль-Каїда». Більше про це розкаже кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Долрайн.
Генерал Девід Петреас у зв'язку зі своїм призначенням директором ЦРУ щойно передав командування американським контингентом в Афганістані генералові Джону Аллену. З Петреасом пов'язана стратегія боротьби з талібами. Вона полягає насамперед у захисті мирного населення, прагненні, щоб афганці підтримали свій уряд у Кабулі, а водночас у навчанні і підготовці афганських сил безпеки. В інтерв'ю телемережі CBS Петреас сказав:
There has been progress over the course of the last year.
Ми досягли прогресу впродовж останнього року, і ми прагнемо розвинути цей прогрес з тим, щоб до кінця 2014 року афганські сили вели вперед. Ми прагнемо цього, але гарантії я дати не можу.
That's what we're intent on doing, but I don't issue guarantees.
Цей прогрес вельми дорого коштує американцям тримати в Афганістані 100-тисячне військо і витрачати приблизно 10 мільярдів доларів на місяць. Але на минулому тижні новопризначеного міністра оборони Леона Панетту під час бесіди з військами запитали про пріоритет номер один в Афганістані. І от оглядачі звернули увагу на те, що Панетта говорив з вояками не про будівництво стабільного Афганістану і не про перемогу над Талібаном. Міністр оборони на перше місце поставив боротьбу з Аль-Кайдою. Щоразу, коли ви переслідуєте ворога в Афганістані, ви допомагаєте зусиллям демонтувати і трощити Аль-Кайду з їхніми войовничими поплічниками. Панетта також сказав, що він, як колишній директор ЦРУ, найбільше пишається бездоганною організацією вбивства Усами Бін Ладена, лідера Аль-Каїди, у його власному лігві у Пакистані. Отож, на думку аналітиків, відтак американці в Афганістані менше уваги приділятимуть проблемам державного будівництва, а більшість зусиль буде зосереджено на так званих прицільних рейдах, типу згаданого Панеттою. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І знову до українських тем. Сертифікація меблів в Україні не є обов'язковою, тому низка підприємств виставляють нині на продаж в Україні неперевірений товар, а отже потенційно неякісний. Між тим, ціни на меблі українського виробництва продовжують зростати. Чи відповідає ціна якості? Про це в матеріалі Наталки Коваленко.
Якісні меблі – це не лише гарний зовнішній вигляд. Меблева продукція має відповідати критеріям надійності і, головне, критеріям безпеки, наголошує керівник науково-технічного випробувального центру меблів Євген Голуб'єв.
Є два види безпеки. Це фізико-механічна безпека і безпека виділення шкідливих хімічних речовин в повітря житлових приміщень. Фізико-механічна безпека – це, зокрема, зовнішній вигляд, міцність, деформація корпусу, жорсткі скріплення дверей, довговічність. Санітарно-хімічні випробування – це визначення камерним методом формальдегідів та інших шкідливих речовин. Тобто ми всі елементи випробовуємо і потім визначаємо, чи придатний цей вироб для виробництва, і видаємо документи. Випробування, як правило, ми проводимо в цілях сертифікації.
Проте в Україні сертифікація меблів добровільна. Тому перевіряють продукцію тільки ті підприємства, які дбають про свій імідж, про конкурентну спроможність меблів або хочуть експортувати свої меблі. Щороку науково-технічний випробувальний центр меблів, за словами його керівника Євгена Голуб'єва, перевіряє продукцію близько 70 підприємств. І як мінімум 4% із них не проходять випробування на якість.
На сьогодні ви знаєте, що
нормативна документація рекомендується до виконання. Тому низка підприємств не проходять сертифікацію. І просто позначають меблі на продаж без проведення цієї процедури. По-перше, меблі, які стоять в магазині, повинні мати етикетку виробника. Якщо цього немає, меблі явно фальсифіковані і якості від них чекати не варто.
Тим часом лише за останні півроку ціна на меблі зросла приблизно на 15-40%, заявив президент Асоціації меблевих та деревообробних підприємств України Сергій Сагаль. А у випробувальному центрі меблів Радіо Свобода повідомили, що наразі в Україні створюють державну комісію, яка має контролювати якість меблів. Уже півроку діє відповідний закон. Тим часом експерти радять споживачам покладатися на власний смак та інтуїцію і не купувати несертифіковану продукцію, оскільки сьогодні відповідальність за надійність і безпеку меблевої продукції в Україні лежить виключно на виробниках. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Більше сотні історичних пам'яток старого Маріуполя Донецької області потребують догляду і реставрації. Про це заявляють волонтери школи гідів Союзу молоді Маріуполя. Різноманітна архітектура порту Маріуполь могла б привабити сюди більше туристів. Однак з понад сотні визнаних експертами історичних пам'яток офіційний статус мають лише 6. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Попри загальний стереотип, що Маріуполь – брудний індустріальний центр, він може похвалитись багатою архітектурою, що налічує понад 3 століття. Старовинні вулички портового поселення будували греки, італійці, євреї, що вели торгівлю з іншими країнами через порт Маріуполь і залишили тут свій національний колорит. Розказати про історію міста взялись молодіжні організації, які стикнулись із проблемою. Переважна більшість історичних пам'яток Маріуполя не мають такого статусу і не охороняються державою. У 1994 році в місті працювала Харківська архітектурна комісія, що визначила архітектурну цінність центру, розповідає екскурсовод-волонтер Ірина Федотова.
Вони дослідили старе місто і склали такий документ, у якому перерахували 172 потенційні пам'ятки архітектури. Дім з левами входить у цей список, але прийняли то прийняли, проте зараз у нас немає можливості реалізовувати їхній проект.
З понад 170 пам'яток архітектури лише 6 визнані державою. За 15 років ініціатива Харківської комісії забулась, а міське управління культури ліквідувало у своєму складі підрозділ, що займається культурною спадщиною. Директор Маріупольського краєзнавчого музею Ольга Чаплинська каже, що для здобуття статусу архітектурної пам'ятки потрібно мінімум зусиль від місцевої влади, рішення сесії. Втім, у Маріупольській міськраді бездіяльність пояснюють бажанням уникнути суперечок із місцевими жителями. Говорить начальник управління культури і туризму Костянтин Ткаленко.
Практично всі будівлі, про які ви кажете, це будівлі, що знаходяться у приватній власності. Тобто тут може бути конфлікт інтересів.
Водночас волонтери стверджують, що далеко не всі історичні будинки знаходяться у приватній власності. Випускники школи гідів наполягають, допоки влада не подбає про історичний центр, як це зроблено у Бердянську, у Львові та інших містах, Маріуполь і надалі сприйматимуть тільки як небезпечний центр промислового виробництва. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Ви слухаєте програму «Ранкова свобода». У нас на черзі новини від Антона Шульги.
Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Василь Волга провів першу ніч за ґратами. У вівторок Генеральна прокуратура та СБУ затримали чиновника за підозрою у вчиненні злочину, пов'язаного з корупцією. Ще невідомо, за якими саме статтями звинувачують Волгу. Справа проти Волги – це хід нинішньої влади, зроблений для демонстрації дієвості своєї команди, так вважає позафракційний народний депутат, колишній член КПУ Леонід Грач.
Регіони,
які використовували лівих, зв'язку Симоненко-Волга, розраховували, що вони їх будуть позбуватися за принципом «бий своїх, щоб чужі боялись». Василь Олександрович потрапив як муха в окріп. Якщо пішов туди, то ти маєш брати хабарі та носити ці хабарі.
Розповів Радіо Свобода Леонід Грач. Президент Росії Дмитро Медведєв планує 31 липня у День військово-морського флоту Росії відвідати Севастополь для зустрічі з президентом України Віктором Януковичем. Про це інформагенції «Українські новини» повідомили у прес-службі Севастопольської міськради. У прес-службі також уточнили, що Янукович приїде до Севастополя раніше, 26 липня, щоб обговорити з керівництвом міста його проблеми. У Ферганській долині у вівторок пізно ввечері стався землетрус магнітудою 6,2 бала. Повідомлень про жертви не надходило. Епіцентр розташувався за 42 кілометри на південний захід від узбецького міста Фергана, але поштовхи були відчутні також у столицях Киргизстану і Таджикистану. У Лондоні медіамагнат Руперт Мердок заявив, що не несе відповідальності за протиправні дії журналістів із видань, що належать йому. За словами Мердока, його зрадили люди, яким він довіряв. Він також заявив, що не має наміру йти у відставку.
І таким інформаційний ранок середи, 20 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ярина Матвійчук. Почуємося завтра о цій же порі. Хай вам щастить.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.